U manastiru Dobrska ćelija kod Cetinja, koji je metoh Cetinskog manastira, 4. decembra proslavljen je praznik Vavedenja Presvete Bogorodice, hramovska slava, ove drevne svetinje. Svetom službom načastvovao je sabra Cetinskog manastira arhimandrit Kirilo Bojović, a sasluživali su mu cetinski paroh protoerej Stavrofor Obren Jovanović i svešteno monasi Cetinskog manastira i romonah Prohor i jerođakon Jefrem. Odgovarali su đaci bogoslovije svetog Petra Cetinskog. U liturgijskoj propovidi otac Kirilo je igumani olimpijadi i monahinji Hristini i svima sabranima na bogosluženju čestitao praznik i prenio blagoslove mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, koji ovih dana boravi u kanonskoj posjeti eparhiji Buenos Aireskoj i centralno-južnoameričkoj u svojstvu njenog episkopa, administratora i igumana Cetinskog manastira arhimandrita Metodija. Otac Kirilo govorio je i o značaju praznika za zajednicu, a u nastavku programa emitujemo kompletnu besjedu.
Draga braće i sestre, Bog kad je stvarao svijet, on je stvarao svijet i vaseljenu kao hram. Tako si kaže negdje kod svetih otaca da je Adam uveden u raj kao car i kao vladika, kao car sve tvari i kao vladika koji je trebalo da svešteno dejstvuje u tom hramu i da privede svu tu tvar, preobrazi i privede Bogu. Adam i Eva, nažalost, nijesu odgovorili na taj poziv Boži, na tu ulogu Božju, na taj zadatak koji im je Bog postavio na pravilan način. Zato je potrebno bilo da se pojavi nova Eva, koja će u potpunosti ispuniti naznačenje čovjeka pred Bogom, koja će u potpunosti do kraja ispuniti taj svešteni zadatak, svešteno služenje Bogu i molitve Bogu, iskrušenosti srca i posvećenosti cijelog svog bića Bogu i time konačno, da kažemo, uvesti u punoći i čitavo čovječanstvo, čitav ljudski rod u taj svešteni savez, istinski svešteni savez sa Bogom. Jer svako naše unutrašnje pojedinačno služenje, reklo bi se i ono koje, kad ljudi se odlaze u pustinju, kad odlaze u neku izolaciju, sa tim ciljem služenja Bogu, ima svoj opšte čovječanski karakter, karakter koji obilježava i sudbinu jedne zajednice, jedne crkvene zajednice, jedne porodice, jednog naroda. Tako je bilo kroz svu istoriju ljudskog roda, tako je ovaj sa ovim praznikom povezana i sudbina u mnogome našeg srpskog pravoslavnog naroda, pa i naše crkvene zajednice ovdje u malom prostoru. Sjetimo se samo da je sveštena obitelj Hilandara, koja je, možemo reći, majka naših crkava i majka našeg naroda, također posvećena Vavedenju Majke Božje u hram. Ja samo želim da naglasim jednu od karakteristika, jednu od značaja ovog praznika, iako je taj praznik, kao što je i simbolika hrama, kao što je i hram mnogo značan i nezamjenjiv i centralni u našem spasenju, ali želio bih da podvučem tu crtu koju ovaj praznik ima za zajednicu, za opštu zajednicu i povezanje paradoksalno na jedan antinomičan način sa onim dubinskim našim služenjem pojedinačnog čovjeka u srcu. To nam pokazuje i Majka Božja Marija Djeva, koja svakako nije željela nikakvu slavu ljudsku, nego je nasuprot tome u svom smirenju bježala od nje, povukla se u najdublje odaje, u najskriveniju klijet. Međutim, ta njena dubinska posvećenost Bogu imala je svoju rezonansu i svoj odjek u čitavoj vaseljeni. Tako je i smireno povučeno služenje Carevića Raska, koji je se odrekao svijeta, pobjegao u pustinju, imao odjek i kroz tu sveštenu vavedensku obitelj hilandarsku za sav naš narod, evo, do današnjeg dana i do kraja našega ovdje bitisanja na zemlji. Također, znamo koliki je odjek, koliki je značaj sveštene obitelji Ostroške i ličnosti svetoga Vasilija Ostroškog u našem narodu, koji je također na jedan osoben način moguće, na način koji odgovara lokalnoj crkvenoj zajednici, uveo i ovu crkvenu zajednicu hram na jedan specifičan način, kao što je specifičan i osobeni manastir Ostrog sa tim njegovim pešternim pećinskim crkvama. Nije to samo vezano pojedinačno, smireno, povučeno služenje Bogu sa opšte društvenim značajem za jedan narod, opšte kulturnim, državnim, da kažemo, značajem. Nije samo to povezano u slučaju ljudi koji su u kliru, koji se jeli, posvećuju Bogu služeći kao monasi, kako je to slučaj sa našim monahinjama, monahinjom Pijadom i Hristinom, koje ovdje na neki način u tom povučenom svom molitvenom uzdahu ka Bogu, koju su oni naučili iz velikoga našega prepodobnog Justina Ćelijskog u Ćelijama Valjevskim i ovdje nama donijele, i koje opet ima svoje rezonanse na svu našu zajednicu, kao što mi to najbolje znamo, nije samo, dakle, povezano sa tim ljudima koji su u kliru, koji su u monaškom, svešteničkom, episkopskom služenju, nego je povezano i sa mnogim ljudima, reklo bi se, koji nijesu direktno povezani sa crkvom. Evo tu moram da pozdravim, među nama je bivši ambasador Ukrajine, naša draga Oksana ili Ksenija u krštenju, Sjusarenko, koja je sada predstavnik ekonomski za ekonomske odnose sa državom Ukrajinom za Balkan. Moram da otkrijem tajnu da je ona baš na ovaj praznik Vavedenja Majke Božje nekako se sprijateljila sa našom crkvenom zajednicom i lično sa mitropolitom Filohijem. To je bilo u oči Vavedenja Majke Božje prije dosta godina, ja se sad i ne sjećam koja je godina bila, ali to njeno ulaženje u hram tada Cetinskog manastira i susret sa vladikom Filohijom imalo je mnoge velike posljedice za našu crkvenu zajednicu i rezonanse. Kao što znamo, ona je veliki ktitor, pomagač naših manastira, crkava, hrama u Podgorici, hrama u Baru, a također sigurno da je pomogli u kulturnom i državnom vidu naš narod. I tako da vidite kako svi mi na neki način učestvujemo manje ili više po svojim mogućnostima, po svojoj dubini naše posvećenosti Bogu u ovom velikoj tajni tog praznika, ulaženju Majke Božje u hram. Naravno da je to povezano i sa molitvama Majke Božje, koja za svakog od nas ima svoje posebno promišljanje i koja je brza pomoćnica i koja je brza utješetinica čiji je kult svakako posebno prisutan kod svih pravoslavnih, a i šire kod drugih hrišćana. Tako da posvetimo se, draga braći i sestre, svi ponaosob dubinskom molitvenom čovjeku srca, otvorimo svoje srce ka Bogu, uđimo u svoju klijetu, u svoj hram unutrašnjeg našega bića i hram naše crkvene zajednice, a ta molitva onda će svakako imati dubokoga odjeka i za sve naše bližnje, za našu porodicu, za naše bližnje, za našu crkvenu zajednicu, za narod i za spasenje cijelog čovjeka. Neka bi nam molitve svetoga oca našeg Save, tog Vasilija Ostroškoga, čije obitelji Hilandarska i Ostroška danas slave, neka bi nam molitve naših prepodobnih monahinja, oca našeg Justina Popovića, koji počiva na, i ima, čiji blagoslov počiva na našim mati Gumani, Olimpijadi i Kristini, njihovim molitvama, i mi uspjeli da sve cijelo posvetimo svoj život Bogu i da time doprinosimo svi zajedno u spasenju našem, spasenju naših obitelji, naše crkvene zajednice, našeg naroda. Amin Bože, daj, mnoga je blaga ljeta.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bio je to arhimandrit Kirilo Bojović, sabrat Cetinskog manastira, koji je služio svetu liturgiju u manastiru Dobrska Ćelija kod Cetinja na praznik vavedenja.